mulle nagu meeldiks, kui meil on nagu siin Levilas nagu päris arutelud, kus ei ole nagu jutupunktid ja kus ei ole ilmtingimata nagu positsioonid, et ma tahan nüüd tõestada midagi, või ma tahan lihtsalt kuulata, kuidas midagi tegelikult toimub ja see on see põhjus, miks me selle poega tegime, et me oleme väsinud jutupunktidest. Me oleme väsinud sellest, et meile tuleb mingisugune lihvitud tekst, mis jätab midagi ütlemata. Me tahtsime seetõttu ise tunnetada asja. Ja seetõttu, noh, ma arvan, et võikski olla hästi sõbralik vestlus ja selles vaimus ma küsingi, et kas sind võiks tituleerida endiseks alkosaatanaks?
Jaa, võib küll.
Nüüd võib istuda tegelikult.
Võib küll. Tegelikult turundajana ma... Alkosaatan on veel vähe öeldud minu kohta, et lihtsalt nagu konteksti mõttes ütlen kõigile, et ma olin siin ka veel mingi vahe olümpikasiino turundusjuht. Et mul on puudu see, ma ütleks, et ma olen paatiline inimene, aga mul on nagu puudu see, et ei, seda ma ei turunda sellepärast, et see on ebaeetiline või mitte.
Kas sa juba tead, mida sa järgmiseks turundad?
Ei, aga üks asi, et ajal, kui ma töötasin Saku Õlle teha, siis proovidi rekruitida siis Philip Morrisesse ja selle ma ütlesin ära. Ehk siis tegelikult kuskil oli see piir, aga alko ja kasiino on jumala okei.
Mm-hmm. Aga no, selle jutu põhjal, sa võid öelda, et mida sa täpselt siis turundasid, et milliseid kaubamärke?
Ma alustasin Saku Õlle tehases, siis kõigepealt olin Tuborgi turundusjuht, siis sealt üpriskirjast liikusin Saku Originaali ja Saku Rocki peale.
Ja liikusid edasi sellepärast, et said hästi hakkama?
Jah, ma sain nii-öelda senior brand manageri või tootejuhi positsiooni ja siis sain hakata tegelema päriselt suurte õlle brändidega. Et volüümilt, või noh, Tuborg on olnud, või noh, minu ajal oli, siis oli oma share of voice, ma ei tea, kui palju siin turundajad on üldse, et või, noh, mõni on, oh, väga hea, sellest räägime ka kohe. Tuborg on olnud alati suurem bränd oma häälelt, kui ta on olnud oma volüümilt, et tal on olnud hästi kindel eesmärk portfoolios, mida ta on pidanud täitma, sellest ka võibolla natuke hiljem, aga oma alkoholi turunduse, siis esimesed sammud ma tegin üldsegi reklaamiagentuuris, kui ma hakkasin turundama Guinness-sõlut Eestis, siis kui Facebook oli veel alles lapsekingades. Et siis ma tegin kohe esimese kampaaniaga ja ma sain kohe tarbijakaitses märgi maha. Ja
mis räägi sellest natuke lähemalt märgi maha saamisest?
See on nagu ma ütlesin, mul nagu on siukene... No, ma täna siin spillin piinse veits, aga mitte sellepärast, et seda ego trippida, vaid sellepärast lihtsalt, et avada seda mõttemaailma. Ma mõtlesin suksa kampaani välja, et siis see Facebookis saata igast asju oma sõpradele, mingid, no, igast nodi, kui te mäletate veel neid algusaega, siis ma mõtlesin suksa kampaani välja, et saada sõbrale Guinness, mida ta sai päriselt siis välja võtta kuskil baaris. Täna oleks see täiesti mõeldamatu kampaania ja siis inimesed hakkasid saama notificationit, et su sõber saates sulle Guinnessi, sa saad välja võtta selle sealt St. Patricku pubist. Siis tarbekaitse lendas kohe kahel, et see võid asuta õlut jagada. Ja siis ma panin sinna siukse klausli kampaania lehele, kirjutasin lihtsalt selle suurelt ja suure fondiga lasin kirjutada, et kuna tarbekaitse ei luba tasuta õlut jagada, siis maksab see õlu 0,10 euro senti. Tarbekaitsele see lause ei meeldinud. Ja keskis selle ära võtta, aga ühesõnaga kampaania oli lõpuks ikkagi edukas ja siis seal tekkis inimene, kes hakkas mind jälgima.
Sulle määrati mingi special tarbija kaitsja, kes vaatas?
Põhimõtteliselt küll, aga see inimene aktiveerus alles hiljem, kui ma töötasin Sakus, et reklaamagentuuris töötates ma tegelesin teiste brändidega ka, kus ei saanud siis nii palju rikkuda reklaamiseadust.
Kui tarbijakaitse nagu ütles, et midagi on valesti, et mis siis nagu halvasti oleks üldse saanud minna? Et kas oleks saanud mingi avaliku noomituse või mingi trafi või?
Jaa, noh, Sakus ma sain noomitusi mitmeid.
No, mis see noomitus tähendab?
No, see on siukene hoiatus, kui sul on reklaam kuskil seal nagu halli ala vahel, et alkoturundajad, noh, nagu ka täna, noh, siis oli reklaamiseadus, alkoholi reklaamiseadus palju leebem kui ta on täna. Täna ta on hästi karm juba ja ilmselt me liigume sinna suunas, kus ütleme 10-15 aasta pärast meil ei olegi enam alkoreklaami, üldse mitte mingil kujul. et siis veel sai seda teha ja siis oligi see hall ala, mida mina siis isiklikult sportlikust huvist kogu aeg kompasin. Ja need trafid olid tegelikult kohutavalt väiksed. No, täna on traf, ma vaatasin järele, võid saada 32 000 euri trafi, kui on niisugune korduv või väga jäme rikkumine.
Okay.
See on tegelikult arvestatav juba traf, aga no, mitte ilmselt saku või alakoki jaoks.
Kui sul on mingi kampaania kogumaksumus on tõenäoliselt suurem, eks sadades tuhandetes, et siis sa võid natuke riskida sellega, et tuleb 32 000
ei,
otsa.
Ei või.
Ei või, okei.
Kui sa ikkagi lood kampaania, mis maksab 100 000, sa maksad agentuurile seal.
Aa, see võetakse maha näiteks. Ja?
No, selles suhtes, et su kampaania põhiidee ei saa olla riskantne. See mingisugune delivery method ja osa seal võib olla või mingi üksik sõnum kuskil vahel, okay. See võib olla. Aga kampaania kandev sõnum ei tohi olla riskantne, see peab olema turvaline, sest et kui sul see vaidlustatakse ja keelatakse, siis sa oled lihtsalt raisanud paar 100 000 euri.
Aru saada. Aga palju sa seal tarbijakaitseameti orbiidil kokku olid lõpuks?
Ma ei tea, ma arvan, no alkoholi turundus on ja ta on hästi sesoonne või noh, perioodiline, et Saku Kuld turundab ennast iga aasta veebruaris, selle peale võib põhimõtteliselt mürki võtta. Originaal Alexander Premium juuni-juuli, no, kõige magusamad õllekuud. Ma ei saa öelda, et ma nagu igakord olin neil hambus. Ja kunagi oli Eestis üks sukene, ma ei tea, meeste rahvas või keegi, kes pidas alkoreklaami blogi. Ehk siis ta oli sukene nagu alkoreklaami kits. Ja
ei, ma olen seda blogi näinud iljuti veel. Ta on alles, aga ta vist, ma ei tea, kas ta arenud.
Ja siis tema, ma arvan, esitas iga kampaania kohta kaebus, aga tarbekaitse ei võtnud kõike menetlusse. Ma arvan, et minu puhul menetleti kokku, ma töötasin Saku Õlle tehases 6 aastat, menetleti kokku äkki mingi 7-8 kampaaniat, aga noh, ma ei saanud ühte korda trahvi.
Kas sa oled uhke selle üle, et sa ei saanud trahvi või et sa on kahju, et sa ei saanud trahvi?
Ma turundajana olen uhke, selles suhtes, et ma suutsin laveerida täpselt sel piiri peal, mis võib ja mis ei või. Mm-hmm. Inimesena võib-olla tunnen natukene häbi, täna nüüd olles aastaid vanem, aga ma arvan, et ma seda tööd tegin hästi tollel hetkel. Ükski ei jõudnud trahvini. Ei pidanud, et pidin põhjendama ja noh, selles suhtes, et see vestlus jäi alati siis tarbijakaitse ja meie juristide vahele, et see ei jõudnud kunagi kui kaugemale.
Aga sa ütlesid, et selle Tuborgi puhul, et sa tuled korra veel selle juurde tagasi, et mis see Tuborgi eesmärk siis oli?
No kui me mõtleme täna üle üldisele alkoholi turule, siis mis siin tegelikult toimub, on see, et õllekategoori on languses ja see noh, ta on väikses languses. Inimesed joovad lihtsalt vähem õlut või siis õllejoojad surevad ära ja need, kes peale kasvavad, ei taha enam õlut. Ainsed kategooriad, mis täna reaalselt on tõusus, on ready to drink, ehk siis long drinkid sisuliselt ja kõik need värvilised mudrud, mis tegelikult maitsevad suhteliselt rõvedalt ja siis kange alkohol ja veinid. Need on alkoholikategooriad, mis on tõusus. Ja see õlle kategooria langus oli juba siis, kui mina olin Saku Õlle tehases tootejuht. Ja meil oli siukene asi nagu Carlsbergil siis välja töötatud, mida pidi ka siin implementeerima, oli category recruitment plan, siukene uhke sõna. Mis siis tähendas sisuliselt seda, et oli vaja meelitada noori mehi naisi õlut jooma. Et üldse nad harjutada selle õlle maitsega ja ma ei tea, kui keegi teist on käinud Taanis, Tuborg on tegelikult asutati kuskil 1880 aastal, ta on hästi suurte traditsioonidega õlu või õlle tehas, Carlsberg ostis Tuborg ära 1970 midagi ja Tuborg Classic õllena on kohutavalt hea. Ta on täidlase maitsega, ta on mega hea õlu.
Piip.
Ta on üli hea õlu, aga kui te nüüd võtate selle, et see mul ei ole enam vaja seda müüa. Ma lihtsalt soovitan, okay. Kui te käite Kopenhaagenis, võtke Tuborg Classicut kuskilt vaadist ja te üllatute. Ja nüüd, kui te lähte ostate seda tuborgit, mis siin meie poodides müüakse, siis noh, ütleme, et suks nagu õllega on seal vähe pistmist. Ta on loodud üli kergesti tarbitavaks ja ta on pandud sulle noortele käepärasesse vägevasse pudelisse, et noor natukenegi kuskilt otsast harjuks selle õlle maitsega, et see humal ei oleks talle vastumeelne. Ja nagu me kõik teame, et noh, kui sa midagi teed järjest ja pidevalt, siis see võib sulle lõpuks meeldima hakata. Ja teki parjumus ja tuborgi eesmärk oligi lihtsalt visata inimesi õlle kategooriasse sisse. Ta ei olnud need aastad, kus mina temaga tegelesin, tema eesmärk ei olnudki olla üli kasumlik. Sinna turundusse pumbati meeletu papp. Turu osa kasvatati jõuga ja iljem lihtsalt noh, lootuses, et see konventeerub siis ümber lojaalseks kategooria tarbijaks.
Aga too mõni näide turundusest, mis oli see category recruitment plani alusel näiteks siis tavapärane või võib-olla isegi mõni selline, mis tegelikult lihtsalt väga hästi töötas.
Ei, no, nüüd me lähme juba selleni, et kuidas noortele alkoholi turundada.
Jah, ja, lähme.
Lähme selleni. Sa pead olema, noh, siin ei ole üllatavad vastuseid. Vaadake, mida täna teevad hästi need, kes noortele alkoholi turundavad. Ja nad teevad seda, noh, ma ütleksid, seaduse piirides ja keegi ei eksi, noh, Hartwell on üli hea näide. Ja kategooria kasvab ka samamoodi, et double digit see iga aasta põhimõtteliselt. Sa teed merchi, mis on neile, no see on siis, ma ei tea, plätud, sallid, särgid, mis iganes asjad. Sa proovid saada mõju isikud neid asju kandma, seda brändi tarbima, mida Hartwell näiteks on teinud väga hästi. Tuborgajal ei olnud veel neid mõju isikud. Et mida mina siis tegin oli lihtsalt see, et ma põhimõtteliselt proovisin ownida kõiki noortele mõeldud pidusi, mis üldse Eestis olid nagu vähekenegi tähtsad. Ehk siis ma pidin olema igal peol kohal selle tuborgiga. See tähendas hästi tihti seda, et noh, kuidas see turunduses käib on see, et sa maksad oma mingisuguse nii-öelda reklaami fee ja sa saad oma bännerid üles riputada, saad oma alkoholimüügi loa seal ja sa saad teha oma turunduse aktiviteete. Aga tegelikult enamus nende noorte pidude korraldajad, nad lepivad ka sellega, kui sa annad neile lihtsalt tasuta õlut. Ja siis sa võid ka minna oma tavaariga sinna. Ja seda ma tegingi. Ma jagasin meeletutes koguses tasuta tuborgit välja. Ja see oli jumal okei. Ja seda tehakse ka täna.
Mm-hmm. Mul on meeles mingi hilisem vist sinu ajast edasi, et kui mingi Maidukil on mingi tootu suur tuborgi müts peas, et on mingi Elva mingit... teismelistega seal kuskil telgis möllab nagu, et tema on siis see mõju isik antud juhul ja siis telk ja see õlu on seal kõik nagu jätkuvalt pildis vist või?
Ma kahtlen, sest et see Maiduk on, olete nüüd teistmoodi inimene.
Ja me teeme temaga muide koostööd.
Jah, ma tunnen ka teda, et ta võib päriselt fänn olla tuborgil.
Okei, okay, küsime.
Näiteks hea näide on veel Nublu DJ Kurks. Kes ütlesi, mul on ka väga hea sõber mul, ta lasi endale ise teha omal initsiatiivil Hartwelli Longero sükse hoki särgi suure. Hartwell ei maksnud mitte midagi selle eest, ta ei saanud mitte midagi ja siis nüüd ta käib ja kui Nublul on mingid tuurid asjad, siis ta mängib selle särgiga seal lihtsalt ja ta ei saa sellest mitte mingit raha. Ta on lihtsalt ise hakanud brand ambassador, mõnikord sellised asjad lihtsalt juhtuvad.
Mm-hmm. Aga üldse veel, et no, need olid nagu väga head kirjeldused, aga et, no, üks asi on see, et tegelikult ju kui ma läheksin praegu, küsiksin Saku või Ale Kokki või mõne ükskõik millise tootja käest, et kas te turundate noortele, siis vastus on ju, et ei turunda.
Ei turunda, ei.
Ja. Ja. Et see on natuke nagu siis läheb lahku sellest, mis tegelikult toimub ja mida nagu öeldakse.
Ma arvan, et see on bullshit. No, selles suhtes, nad ei, no, mis nad ütlema peaksid. Et, jah, turundama noortele?
Mina arvan küll, sest et kui see on seaduslik, siis tegelikult on kõige normaalsem ühiskond on see, kus me nagu julgeme nagu rääkida asjadest. Et, no, see nagu selline sala silumine ja niimoodi, see on nagu isegi vaimsele tervisele juba vastik. Minu mõelest on see, tehke, aga siis rääkige ja siis me saame selle pealt muidugi vaadata, et mis seda siis saab. Aga et, no, see on minu jaoks elus vist esimene kord, kui tegelikult keegi niimoodi ütleb, et jah, me tegime seda.
Et nagu mina ütlen, et...
Sina ütled, et jah, tegelikult see Saku tegi seda, et ta sihtis 16-aastasi noori ja mingi brändiga.
Ma ei, ütleme niimoodi, ma ei sihtinud kunagi 16-aastasi noori. Aga kui sa lased kahurist 18 aastasi, siis 16 aastat saad pihta. See on fakt. Ja noh, kui me räägime FMCG või siis Fast Moving Consumer Goods, siis noh, see ei ole mingi digitaalne toode, mida üli täpselt sihtida mingite huvide järgi. See ongi, sa laed lihtsalt pumpüssi padrunid täis ja paned täiega puraka ja siis vaatad, mis juhtub. Ja siis saavadki pihta 16 aastat ja minule oli see okei. Sest et 16 aastaselt, noh, mina juba jõin õlut, kui ma olin 16.
Mm-hmm. Okei. Okay. See on hea.
Ma ei tea, kui hea, aga...
Ei, see on hea, et me niimoodi saame. See on väga hea kujund. See on, noh, tõsiselt hea tunne, et ma kogu aeg arvasin, et umbes nii on, eks ju, ja ma arvan paljud, aga et me saame nagu, noh, kuidagi sõgi rahulikult rääkida ja see on nagu jumalast veel teised aspektid seal, et kas siukest asja saab nagu seadusega üldse säätestada või piirata ja jõuame väga kaugel, sellest võib natuke hiljem rääkida, aga võibolla sa, kas sa võiksid veel oma Saku ajast, kui me nagu Tuborgist isegi nagu edasi vaatame, tuua mingisuguseid huvitavaid näiteid, et kindlasti, noh, Saku, meil on omme on siin ka väike reklaami vaatamine, kus me panime mingi 50-60 reklaami mingist viimasest 15 aastat, et Saku paistab ka silma seal väga nagu eepiliste tootmistega, nagu reklaame on tehtud igasugused. Et ühesõnaga, kas sa võiksid tuua mingid asju, mille puhul sa turundajana olid nagu super edukas ja kus sa võibolla tundsid oma tööst isegi rahuldust ja nägid, et see mingi asi toimib nagu?
Ja see on nüüd nagu päriselt võibolla hea asi, mis ma tegin. Või noh, ongi, mis on ebatavaline. Ma olin esimene, kes tõi Eestis turule sellise asja nagu alkoholivaba nisuõlu. Seda ei olnud varem olemas, tootena üldse Eestis. Ja siis ma suutsin seda teha nii hästi, et sellel hetkel, kui mina olin tootejuht, oli alkoholivabade õllede protsent kogu, siis õllemahust oli 0,9%. Siis kui ma tõin selle alkoholivaba nisuõlu turule, siis oli see poole aastaga kerkis 1,5% nii. Ja kogu see kasv tuli sellest ühest nisuõllest. No, nüüd alkoholivabad õlled on tegelikult tervise joogid. Kui sa suudad selle, no, on erinevaid meetodeid, kuidas alkoholivabas õllesi tehakse, aga no, kui sa suudad selle alkoholi protsendisel päriselt viia nullini või siis nagu tekitada olukorra, kui see ei teki seda järelkäärimist, ja ta ongi hästi madala alkoholi sisaldusega protsent, siis tegelikult õlu on tervislik jook. Seal on hästi palju vitamiine, elektrolüüte.
Okei, lähme edasi nüüd.
Lähme edasi. Ja siis kuidas ma seda turundasin, oligi täpselt nii, nagu ma just rääkisin. Ma käisin spordivõistlustel oma alkoholivaba õllega. Kõik, kes jooksid maratoniseid lõpus kätte ja külma alkoholivaba nisu õlu, igasugustel spordiüritustel ja sportlastele see meeldis nendel inimestel. See maitses hästi, ta oli mõnus puuviljane maitse ka ja ta oli 0,3 siis pudelis. See pakende valik oli hästi oluline, toimis kõik super hästi. Ei teinud ühtegi sukast nii-öelda suuremat meediakampaaniat, vaid ainult läbi siis BTL-i lahendasime selle
ära. Mis see BTL on?
Below the line.
Ah ja below the line.
ATL on
no, siis suur. Tea.
ATL on pumpüs, BTL on, ma ei tea, noolepüs. Mm-hmm. Siis nii.
Okay.
Ja siis ma tahtsin isegi, siis ma, aga siis ma nagu trippisin ära natuke ja mõtlesin, ma tahan seda hakata rasedatele naistele turundama. Ja siis juhtus ühe pätsiga ja mul oligi juba nagu juba peas mõttes, et kuidas ma nagu saaksin rasedatele naistele. Ma hakkasin mingi sünnitusmajadele mõtlema ja ma tahtsin minna kreisiks selle turundusega. Aga siis üks päts läks alvaks ja see järelkäärimine tekis sellele eriti suur ja no, lõpuks mõtsime mingisugune 2,5 või 3 volli alkoholi selles alkoholivabas õlles. et, et siis sõnaga mul nagu keelati see plaan kohe ära. Ja siis mul õnnestusid seal veel tegelikult teised kampaaniad kästi, et, et Saku originaal, mis oli aastaid olnud langusest, tal oli noh, tal oli jõhker recruitment probleem, ehk siis, et noored ei tahtnud võtta seda õlut üldse kättegi. Ma arvan, et täna see probleem jätkub, aga ma suutsin selle vähemalt korraks lahendada. Ehk siis mina olen vastutav selle eest, et vahepeal siin toimus Saku originaali retsepti muudatus. Siis mina viisin seda ellu ja relanseerisin seda brändi, et, et ma ja kuidas ma seda siis tegin, oli see, et ma noh, meil on hästi palju uuringuid, noh, Carlsbergil ja Ale Kokil on neid uuringuid on lademetes, nendest makstakse hästi palju raha, no me suht täpselt enam vähem teame, mida tarbija arvab või, või, või teadsime teadvat ja siis originaalile oli omistatud attribuut, et ta on kõige eestimaisem õlle või noh, kõige eestlaslikum. Ja siis ma keerasingi sellise kampaania kokku koos tankagentuuri Joel Volkoviga, et, et me tegime need maakonna purgid ja siis igasse maakonna poodidesse saatsime, no ütleme, et sul on Järvamaa originaal ja Pärnumaa originaal. See oli, see võib tunduda hästi lihtne asi, mida teha, aga kes on töötanud jaekaubanduses ja tootmises, siis teab, et see on üks kõige keerulisemaid logistika ülesanded üldse, kuidas saada 14. Maakonda. Täpselt nendesse poodidesse, nende purgid kätte, et, et see oli hästi keeruline, aga, aga see kampaania vähemalt peatas siis Saku originaali ka aasta-aastase languse. Ma ei tea, mis ta täna on, meil on siin, ma juba näen publikus härra, kes teab paremini turu osa siin. Ja siis üks asi võibolla veel, mille üle, ma ei tea, ma tollel hetkel oli nuhke, nüüd ma mõtlen, et see on fucked up. On, et Saku Rock, hästi selline mehine bänd, bränd ja siis ma üritasin seda siduda emotsionaalselt niimoodi, et, et nagu, et on legendaarne bränd, et ja et nagu, ütleme niimoodi, et iga mees, no, minu insight reklaamijana või turundajana oli see, et, et selleks, et olla legend, see ei pea olema Jimi Hendrix või see ei pea olema Lennart Meri. Iga mees on legendaarne kellegi jaoks, iga isa on legendaarne oma tütre jaoks, oma laste jaoks üldiselt, iga poeg on legendaarne oma ema jaoks. Ja siis ma üritasingi keerata selle sellesse võtmesse, et, et tähistada neid legende, et iga mees on tegelikult legendaarne. Ja siis ma tegin selleks ühe sotsiaalmeedia klipi, mis no, tolle aja sotsiaalmeedia vaatamise arvestades selleks päris hästi lendu. Oligi selline emotsionaalne klipp, minoorsed klaveri klimberdused taustal, inimesed räägivad, toimis väga hästi reklaamina. Et, aga just see nagu insight, et no, tegelikult nagu isa, poja või vennana või kelle iganes, et no, õlu ei pea mulle ütlema, et ma olen legendaarne.
Hea point. Aga kas see ei olnud kuidagi selle Genka või ma ei mäleta A-rühma või mingisuguse lauluga samal ajal ja see on seotud turunduslikult või?
Ei olnud üldse. Okay. Et, see Genka lugu oli ennem. Ja Genkast rääkides, Genka oli tootejuht üle põlve siis enne mind korra. Mm-hmm. See oli õlle ja turundamise kulde aeg, sest et tema sai loosida välja rekkade ja Saku Rocki. Mina seda enam ei saanud.
Mille üle kadedust
tundu? Ja kui sa saad loosida välja rekkade ja Saku Rocki, no, siis see on nagu kõige madalam õuna noppimine, et siis on lihtne turundada alkoholi.
Kas sa oled kokku puutunud ise näiteks selliste hallide aladega, mis ei ole nagu, ma ei mõtle isegi seaduse mõtte, siin ei mõtle hall või nii, aga lihtsalt, et ta ei ole nagu reklaam, ta on mingi, ta on mingi termin, ta on mingi, ma ei tea, gerilja või whatever, mingisugune asi.
Kas sa pead silmas toote paigutust muusikavideodes või?
See on nagu üsna ilmselge, mille me ka kohe jõuame.
No, selles suhtes, et noh, siin kalamajas me võime näha, kuidas nudist on aiad ära värvind.
Ja
et, ma ei tea, kas see on kaval või mitte, no kindlasti on, ilmselt sõidavad iga päev nendest mööda, et, et see on väga hea. Sellegi Hartval teeb oma graffiteid, Pärnus on, Tallinnas on mitu tükki, et selle võibki võibolla võtta kokku sellena, et siin on nagu tehtud mingisugune landmark marketing type asi, ehk siis, et mingisugune jääv pilt kuhugi või, et noh, mida ma ei ole noh, minu ajal vähemalt siis ei kohanud eriti kuskil.
No mõned landmarkid ju jäävad nagu põlvkondade kaupa inimestele pähe, et kuskil on mingisugune Hollywoodi silt on seal laeva asula lähedal ja nii, et tegelikult on ka Tartu maantee mingi aeg, kus hästi palju inimesed nagu sõitsid, et kui sa saad sinna mingi asja ära värvida, mingisuguse elektriputka peale mingi teha, et siis...
No need jäävad meelde ja...
Nende tegelikult elu ja väärtus võib väga suur olla.
Võib väga suur olla.
Aga on sul mõni näide veel? Ise sa ei ole teinud mõnda sellist?
Ei ole. Ühe korvpalli platsi tegime Tartusse küll, Ale Koki logistikakeskuse kõrvale kohe, Saku Rocki oma. Aga rohkem... Tegelikult meil oli, kui me nagu... Noh, nüüd kui sa seda ütled, siis kui me Saku originaali re-launchisime, siis me palkasime ühe Rootsi agentuuri, kes soovitas teha Lasnamäe majade seinad. Ja ma ei tea, kui nüüd ma praegu mõtlen, miks ma ei ütlesin sellele, sest see oleks geniaalne olnud. Vaat see on see, noh, saad vanemaks, saad targemaks, siis tundus lolli tee. Aga tegelikult see oli jumala geniaalne idee nende poolt.
Ma iljuti kirjutasin mingisuguse, ma olen üks uudiskiri, ma kirjutan, et siis seal kirjutasin sellest kogemata lihtsalt tudengi päevade kohta. Ei, oota, ma kirjutasin ikka Levilas ja siis uudiskirjas hiljem. Kirjutasime, meil oli üks noor naine, kes rääkis, et ta nagu võitleb alkoholismiga ja käib isegi ravil ja nii ja siis kuidas ta kukkus tagasi, nii et ta oli Tartu tudengi päevadel ja siis seal ja ta kirjutas seda kuidagi niimoodi, et see on täiesti loomulik, et seal on käib nagu rets alkopromo on ju. Ja meil oli see loos sees. Ja siis tuli Tartu tudengipäevade esindajalt mingisugune solvunud kiri, mis ütles, et meil ei käi mingit alkopromo, meil on väga palju sponsoreid, meil on siin Swedbank ja mingid veel ja mis te räägite, et muutke see nagu ära see lause seal. Ja siis me nagu googeldasime seal tudengipäevadel, seal nagu esimesed pildid, mis oli tuli mingi tohutu suur jäägermeistri pudel keset Raekoja platsi, nagu see oli esimene, see oli veel. Aga ma nagu mõtlen seda, et järgmine asi, mis sealt tuleb, on see, et... Mina olles kuskil, kus on alkoturundus hästi tugevasti näiteks noorte peal, siis ma nagu võtan selle saali nagu segmentideks oma peas. Ma mõtlen suur osa neist inimestest siin, ilmselt nendega ei juhtu midagi, aga tänu nendele reklaamidele mingi viis inimest siin sureb 20 aastat varem, kui nad muidu peaksid surema. Ja see, ma arvan, statistiliselt jumala kindel, et mitte võib-olla selle ühe saali pärast, aga noh, ütleme mingite nende kampaaniate koosmõjus. Ja et see on nagu funnel, et sul jäävad osad ja siis ongi nagu see küsimus, et kui sa usud ise, et su töö turundajana toimib, siis sa pead ju kind of seda ka uskuma, et sa kuskil määrad kellegi nagu teisele rajale, nagu, kus ta võib-olla ei lähe väga hästi. Ma ei tea, no, ma ei väida, ma küsin, et kas sa
ma ei,
nagu jagad
ma ei,
see.
Ei jaga.
Okei.
Okay. Kasiino turundajana ma jagaksin seda. Ma... Tõsiselt arvan, et ma rikkusin nii mõnegi elu.
Okei. Okay. Ja... Järgmiseks siis kasiino tuleb meil siin ruumis kahe kuu pärast.
Sa ei saa siia teha kasiinot. Ma tean, okei. Sul on vaja vähemalt 40 slotti ja 5 lauda, et registreerida kasiinot.
Okei, lasta olla.
See on kallis. Aga alkoholi reklaam, ma arvan, et mõjutab tarbimist kõige vähem.
Ja miks seda siis üldse tehakse, vaata, kui sa paned 200 000 kampaanisse?
Seda tehakse sellepärast, et teised teevad seda.
Aga kui sa nagu ütled ise ka, et vaata, sa tegelikult tõmbad ju inimesi ise seda alkot tarbima ikkagi seda esimesest otsast on.
Ja, no, ma...
Et see üks, ma tean, vaata, vabandust, ma segan, aga alkotootjad üks, muidu see põhi nagu lain on see, et me mitte ei tooda uusi tarbijaid, vaid me võtame üksteiselt ära, on ju. Aga see ei ole tegelikult loogiline, sest et tarbijat hulk väheneb kogu aeg ja selleks eriti nüüd me just lasime Annal meie kaastöötajal sinna juba hakata ühte rahvastiku püramiidi joonistama vabandust. Ja seal on ka näha, et noorte hulk on nagu tegelikult väheneb ja samas vanad surevad ka eest ära ja vanad joovad vähem. Et siis tegelikult noh, mingi loogika ikkagi on see turundus. Mul on teine asi veel, Ma olen ise alkoholifirmat ka nõustanud Ale Kokki ja see lõppes 2005, pärast seda ma rohkem ei ole, aga kui ma käisin Tarmo Noopiga ekskursioonil, et me olime nagu uus, ta oli meie uus klient, ta oli esimene erasektori klient, mul ma ei nii uhke, et ma sain mingi kliendi Ja siis läksime sinna tehasesse ja kõik oli nii efektiivne, nii puhas, ma arvan Saku sama, seal oli ühtegi üleliigset liigutust. Ja siis ma mõtlen, et ega see turundust ju ka ei tee keegi ühegi üleliigse liigutusena.
Tehakse küll, turunduses põletatakse meeletult pappi ja eriti veel, kui sul ongi siis FMCG turundus, mida on nagu raske koheselt mõõta, et sa ei saa, efektiivsusmõõdikud on nii aeglased. No sul tuleb Nielsen, tuleb sul korra kuus, mis siis näitab turuosasi ja Nielseni korra kuus saavad täna osta ainult Saku ja Ale Koks, teised ei suuda endal seda lubada.
Ühesõga sa ütled seda, et see on tegelikult, ütleme nii, et see on hüpoteese, turundushüpoteese, et see võib töötada ja sa saad hiljem teada, et selles mõttes seal läheb mööda küll ja midagi. Ja,
et, okay. et, miks tehakse, või no miks turundatakse alkoholi täna, miks seda reklaamitakse, see pärast, et seda saab teha ja kui sa seda ei tee, siis noh, loomulikult kui sul üks konkurent on pidevalt pildis ja sina ei ole, siis see lõpuks see hakkab kesk või pikema ajaliselt hakkab mõju avaldama. Kohest mõju sellel ei ole. Sul on kategooria, sul on brändi lojalistid olemas. Aga tegelikult, kuidas sa näed täna, et kuidas seda tehakse, on ju niimoodi, et mõeldakse välja line extensioneid, et tehakse uusi maitseid, uusi jooke peale, õllesarnaseid tooteid. Et see on kõik selleks, et hoida seda relevantsena ja et sul oleks jällegi, millest kuuest rääkida enamus neist, et reklaamitakse sellepärast, et sa saad seda teha. Kõige rohkem mõjutab ostmist, alkoholi ostmist täna hind ja kättesaadavus, no, ehk siis ka see pood, mis siin on. Kui me võtame Rootsi, võtame Soome, kus on riiklikud alkoholipoed, seal on tarbimine natuke väiksem kui Eestis, või no, palju väiksem, no, me ei tea tegelikult, kui palju soomlased tarbivad, sest nad ostavad Eestist päris palju, ja no, me ei tea palju eestlased tarbivad, sest siit ostavad soomlased päris palju, eestlased ostavad Lätist päris, no see on, see süsteem on perse keeratud, kelle me ei tea täna, kui palju siin keegi üldse tarbib midagi. Aga mida me teame on, et Rootsis, Norras ja no, eriti Islandil ei tarbita nii palju alkoholi ja seda põhjusel, et sellega on selle süsteemselt tegeletud Islandil väga karmikäeliselt, Rootsis natukene vähem karmikäeliselt, aga müügikohtade arv on fikseeritud, poes sul ei saa olla kangem kui 3,5%, see on low ABV õlle, Eestis kellegi käsi ei sirutu 3,5 graadis õlle järele. Üks kenesest lugu pidav meesterahvas ei osta 3,5 graadist õlle siin. Aga seal sul ei ole muud varianti, siis sa lähedki sinna süsteem polaagetisse ja ostad sealt kangema, kallima raha eest. Et hind, kätte saadavus on need kaks asja, mis mõjutavad alkoholi tarbimist. Reklaami, piiramine, keelamine, ma arvan, et ta vähem, aga see, no, me jõuame sinna, nii et me lõpuks on ka siin dark market. Sellepärast, et see on igal pool niimoodi juhtunud ja me ei ole kuskil näinud, et reklaam...
Sa kasutasid, mis sõna praegu? Dark market või?
Ja, dark market on siis see, et kui sul on mingi kategooria või toote reklaam täielikult keelatud. Mm-hmm. Et see juhtub ühel või teisel ajahetkel, nagu enne mõtlesin, ma arvan, et 10-20 aasta perspektiivis Eestis ei saa enam mitte mingil kujul alkoholi reklaamine.
Oled sa selle poolt?
Ma ei ole selle vastu, aga minust kindlasti ei saa ka seda advokaati, et kes ütleb, et jaa, me peame seda tegema. Et, ma arvan, et see on selline nagu loomulik eluosa, mida targemaks me ühiskonnana saame. Ühel maailma üks esimesi reklaame, mis üldse loodi nagu kõikidest reklaamidest tumfilmide ajastul, oli see, kus mingisugune mees istus, tal istus imik süles ja see mees puhus suitsu talle näkku. See oli suitsureklaam. Siis millalgi me kollektiivselt saime aru, et suitsetamine tapab meid ja need reklaamid keelati ära, kuigi oli ka niisugune suur lobi sinna vastu, et alkohol nagu nii otseselt ei tapa, loomulikult teeb mingit kahju, kui seda üle või valesti tarbida, tuleb vastutustundlikult tarbida, siis noh, tegelikult neid probleeme...
See, nüüd lükkame jälle tarbijakaela kõik, jah. Ei, ma tean, sa...
see on mul sisse kodeeritud, sorry.
Ja. See, selles mõttes, et see, mulle tundub näiteks see, et ikkagi turundusel on mõju, on ju. Ja mulle tundub, et sageli see turundus on viimaste aastatega teinud veel suuremaid hüppeid, kui ta kunagi vanasti üldse tegi. See mingisuguse teadus läheb nii kiiresti selles vallas ja tarbija on selles mõttes natuke abitum, et ta tegelikult isegi ei saa aru väga paljudest. Noh, ta saab vähem aru, ta ei saanud varem ka aru, on ju. Aga et ta ei saa ikkagi aru üldse, mis toimub ja see tõttu ma arvan, et reklaami mõju ja sihtimine ja kõik ikkagi ajas läheb ainult paremaks.
No. See, ma ütlen, me ei saa sihtida, täna sisuliselt on ju alkoholireklaam, ta on ju sisuliselt on keelatud.
Ja, no, ma selles mõttes, et kui seda ei oleks näiteks seda keeldu, et siis ma arvan, et alkoholireklaamid täna oleksid tabavamad, täpsemad, noh, selles mõttes sihtrühma mõttes, kui nad olid 15 aastat
tagasi. Ja nad oleksid palju fannimad ja vägevamad ja selles mõttes, et alkoholitootjad ja agentuurid, kes on alkoholireklaami teinud, on alati osanud siin neid hästi teha, sest et alkohol on tegelikult lõbus toode, meil kõigile meeldib alkoholi juua ja ta teeb meid lõbusaks ja see läbi ka need reklaamid on alati olnud vägevad.
See on ka muide üks põhjusei, miks terviseennetajad reklaamid on mega igavad, sest see terviseennetus on maksimaalselt boring ja siis nad said sellest ühel hetkel aru ja siis nad proovisid teha selle, kus ma aitasin ka seal kaasa natuke selle, et joome poole vähem ja kogu mõte oli, et olla natuke lõbusam kampaaniaga, aga noh, need rahad, mis on nagu nendel ütleme tootjatel ja mis on siis võibolla mingisugune tervisekaitsjatel, et need on alati nagu väiksemad. Aga ma ei taha sellest pikalt rääkida. Ma tahtsin tulla nende muusikavideode juurde, et meil on siin üleval ka siis üks Nublu toode, või mitte Nublu toode, vaid Nublu video, mis on siis meie poolt natuke ära häkitud, et meie kolleeg Tristan Saarasme pani Nublule siis Ale Koki Longero asemel kätte mingisugune mitukümmend muud asja, mis sealt siis kõik morfivad nagu...
See on Ale Koki alkovaba Longero.
Ja, aga kas sa tead, kui täpselt ta meenutab 5,5
No, ta on üks-ühele.
Üks-ühele. Ja siit me jõuamegi selleni, et võibolla mõnedel juhtudel need alkovabad on kaugelt ära tuntavad, aga mõnedel juhtudel ei ole ja see Ale Koki Longero täiesti konkreetselt. Ma vaatasin, et seal ei olegi, noh, põhimõtteliselt sa ei saa aru. Ma panin selle klippi seisma, ma suurendasin, vaatasin, 0,0, et ei tasu raevuda. Siis läksin sinna Ale Koki lehele, vaatasin, see on täpselt sama nagu 5,5. Et sisuliselt sa tunned, et sulle ikkagi näidatakse päris Longero.
No. Sulle näitakse brändi.
No brändi ja, ka, aga samas ikkagi tootedisainilt väga sarnast toodet.
Ma võtaks sellele nagu, korra nagu kaugema pilgu, et uuesti tulles tagasi siis, kui mina lõpetasin, see oli mingi 7-8, ma isegi mäletan mitu aastat tagasi, oli alkoholivabade õllede turu osa 1,5%. Ja see oli, jah, umbes 7-8, täna on alkoholivabade õllede turu osa kogu õlledest. 6%. Muide, eks ta on kasvanud, ma lõpetan ära, ta on kasvanud iga aasta, noh, cirka natukene alla protsendi. Ja noh, me nüüd võime ma ei tea, mille pärast see on, aga võib olla, see on selle pärast, et alkoholivabase õlles on lihtsalt reklaamitud kogu aeg järjepidevalt ja inimestele on seda sisestatud. Samal ajal, kui õlleturg on olnud languses, on segment õlleturu sees olnud kasvus. Ja noh, seda toetab ka see reklaamipiirangute siis jutt, et alkovabasi võib reklaamida.
Et ma saan aru nendest tootjatest, et kui sa oled sellest businessis ja kui sul on noh, ka need töötajad ja sul on kõik see elu selle ümber ehitatud, et sa tegelikult hakkad otsima, kuidas innovatsiooniga nagu noh, võibolla laiendadagi jookide ringi, mis sa teed, et see nagu ilmtingimata ei peagi ainult alkoholi tootma ja ma ise ka mõnes mõttes nagu tervitan kõiki neid uusi suhteliselt innovaatilisi jooke, mis tulevad mingit, kuskilt mingisugused nagu veesarnased, vähese kalorsusega, mingid maitseveed, mingisugused kombuchalaadsed asjad, mingid asjad. Et ega ma usun täiesti kindlasti ka seda, et alkovaba õlu teeb kahte funktsiooni. Üks on see, et ta promob seda brändi ja toob mõne inimese võibolla alkouniversumisse või hoiab teda seal, aga teisest küljest ta laiendab võibolla tõesti mingisugust hulka inimesi, kes päriselt ainult seda nagu tarbivadki või siis tarbivad seda lihtsalt aegajalt.
Spordijoogina.
Jah, et seda ma nagu usun ja see ei olegi alati nii noh, selgelt. Mõnes mõttes on hea, et jah, tehke siis sellest mingi siuke kali või asi, mis ongi nagu inimeste põhijook, et miks mitte, on ju. Aga ma ei teagi, mulle tundub, et see alko reklaami piiramine siis nii-öelda on just kui meil nagu mitte nagu täielik, vaid et meil on mingisugused viisid seda teha ja mingid viisid on ikkagi jätkuvalt, mulle tundub nagu piiripealsed, mis nagu sotsiaalmeedias võivad toimida, et ma ei usu elu sees, et tarbijakaitse amet nagu kõigisse infokirjadesse või mingisugustesse kohtadesse sisse saab.
Jaa.
Ja infokiri on üks parimaid viise üks ühele suhtesse astuda nagu kliendiga, ostjaga. Ja seal saab natuke üle piiri teine kord astuda, mulle tundub, et seda vahel ka juhtub.
Mis mõttes infokirjas, mõtled e-mail siis?
Jah.
Ma ei ole märganud ühtegi kampaaniat, et kus alkotootjad koguvad kellegi e-maile.
Oh, issand, päriselt või? Minu mõelest see on põhiviis, et sa üldse midagi saaks, mingi discounti, midagi no, saaks, üks kõik, mis toote puhul saa inimene ka oma infokirja saama, e-maili.
Sa võid olla kindel, et see reklaami... Alkoreklaami blogija on kõikides nendes infokirjades siis ja ta paneb...
No, tema on see tervise saatan.
Jah, yeah, tervise saatan.
Aga samal ajal ikkagi me hakkasime otsima ja ma tahaks jälle olla objektiivne. Me hakkasime siis otsima neid videosid, kus on siis product placement nagu hästi selgelt alko. Ja me tegelikult leidsime neid. Millegi pärast see tunne oli, et neid on veel rohkem. Me leidsime mingisugune, ma ei tea, kas Tristan on siin, ei ole praegu, leidsime mingi võibolla 10
videot, kus on alkoholi produkt.
Ja mis on see värskemad, me ei hakka neid vanu otsima, et see tundus, noh enne reklaami seaduse muudatust ei olnud nagu mõtet neid otsida, on, et võisid olla, aga ei olnud praegu meile oluline, aga siis Nublu oma on ikkagi kõige konkreetsem, aga mis ma veel olen avastanud, et festivalitel ka, on hakanud, mulle tundub, et äkki nagu lauludega vahel juhtub näiteks mingi isegi Nublu, et ta paneb sisse mingid hästi konkreetseid kaubamärke, mõni neist ei ole isegi alkohol, nagu mainib neid nagu loo sees.
Nagu Helly Hansen näiteks.
Nagu näiteks, näiteks JBL-i kõlar. Aga osa on ka alkohol ja siis Longero, võt Longero on nüüd lugudes sees ja siis ma olen mõelnud, mida Pekki, et kus tõesti kõik hakkas nüüd Longerost rääkima nagu sõnades või on see ikkagi ja, mingil viisil?
Longero nagu, on nagu, selles suht Longero ei ole bränd, ta on kategooria.
Aga ta on üsna selge,
nagu viin või õlu.
Ja mingis kahes maailma riigis olemas ja siis tegelikult ütled Longero, siis mõtled, et... Et sa tegelikult ikkagi tead, mis asi see on, et Hartwell. See on üsna konkreetselt see Hartwell. On,
no kui, võib olla, ma ei tea seda. Et,
okay.
Aga nende festivalide asjus, et no, kui ma nagu alguses rääkisin, et kuidas noortele turundada, siis need festivalid, no, mida ma tean täna for a fact, on see, et need suured festivalid, mis meil on, seal tootjad maksavad siis brändingu ja müügiõiguse eest. Maksavad festivalidele nüüd siis tasu. Ja selle, no ütleme niimoodi, et sul ongi Ale Kokk, kes siis võtab ära nüüd ühe selle noortefestivali, maksavad neile fixed fee. Nad ei teeni sealt seda summat tagasi. Need summad on nii suured, et neil ei ole no, mitte ligi lähedale lootust ka müüa seal nii palju alkoholi, et see summa tagasi teenides. Ja see on okei neile. See ongi neile reklaamikulu. Nad saavad need 10,000 inimest, 2-3 päeva loputada läbi enda reklaamiga peale aest jala tallani. Ja see on täiesti okei, see ongi see kulu, millega nad on arvestanud. Plus siis kogu see melu, mis käib enne seda festivali. Sa saad need pileteid loosida enda sotsiaalmeedias, sa saad kõike seda teha ja sa saad olla seotud selle festivali siis brändi ja eluga ja siis kasvatada oma brändi imidžit läbi selle.
Mul on meeles, et ma olin kunagi positiivuse festivalil ja seal oli selline bänd nagu Elbow, mis on täiesti suva bänd, aga ma lihtsalt jäi meelde. Küünarnuk. Väga hea. See teos muide ongi arengus, see minu vanas. Et see, ma just ütlesin enne Mihklile ka, et seal peo lõpuks on ta nagu jõudnud oma täiuseni. Aga et ühesõnaga see, nagu ma ütlesin vii Elbow, siis kellegi küünarnuk läks vastu maali. Aga et siis nemad olid nagu natuke napsu võtnud ja ma ei räägi seda niisama mingi meenutusena, vaid see oli minu jaoks väga huvitav hetk. Nad ütlesid niimoodi, et teate, meile öeldi siin Jäägermaistri poolt, kes on selle festivali peatoetaja, et te peate võtma iga, ma ei mäleta, paari lauludaga võtma ühe longsu ja ma ei mäleta ütlema selle mingi Jäägermaistri sõna ja et nad maksavad mingi selle eest meile mingi shiti Jäägermaisterit. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu juba next level natukene. Ma millegipäeval usun, et neil oli õigus, et nad ei ajanud seda niisama. Aga nad rääkisid nagu välja mingi diili, et mis te ütlesidki, et noh, me tegelikult me ei meeldi see jäägermeister, aga me saame tasuta mingi kasti jäägermeisterit. Või mingi
aga see oli mingi low level band siis?
Ta oli kunagine band, noh, selline, et ta ei olnud mingi A-lava esinejad. Ja. Ja see oligi jäägermeisteri lava see juures, et see võibolla oli selles ka asi. Aga mõtle, kui hakata mõtlema, et ma nagu elu sees ei usu, et sellised diile tegelikult ei ole, et neid ikkagi on igasuguseid seal mingisugused, mida me nagu lihtsalt ei tea, nad ei ole väga transparentsed, on ja need on osa sellest universumist, vaata, mis sa kirjeldasid. On.
Jaa, absoluutselt. Et, no, mõtlen, kõige lihtsam asi, mis alkoholi tootja saab teha, talle kõige kasumlikum on anda tasuta toodet. Mm-hmm. Sellepärast, et ütleme, et kui sul on pudel õlut, mis poes maksab cirka 1,50, siis tehasest liini pealt see on mingisugune 16 või 20 senti. Et see inflatsioon, mis sealt vahepealt tuleb.
Me ei ole varem teinud näitust, me ei ole varem teinud poodi, nüüd me tegime selle õllekese, me tahaks sinu käest teada, mis on nagu need asjad, millega me siin kohe ilmselgelt nagu mööda oleme pannud.
Kujundus näiteks, aga ei no, siin on palju asju, millega, no sisust kõigega tegelikult mõtleks, välja arvatud sellega, et te tellisite selle põhjalast, mis on hea õlletootja, aga noh, kui ütleme, et Saku või Ale Kokk ja no, Põhjala võibolla natukene vähem, nemad keskenduvad maitsele rohkem, aga kui Saku või Ale Kokk teeb uut õlut, siis nad teavad väga täpselt, kellele see õlu on mõeldud. Sellele, see ICP, siis Ideal Customer Profile on välja loodud, see peab mahtuma mingisse white spoti kuhugi turul, see peab olema mingi auk või mingisugune trend, mida on vaja nüüd täita. Sellest lähtuvalt tuleb ka õlle võibolla maitsepukett, siildid, kommunikatsioon. No, ja, no siin ei ole nagu, ja, et ja.
Ei, aga ma
ei, mul lihtsalt kui ma oleks õlle turundaja, siis ma võtaks jätkama, kellele see mõeldud on. Ja sellel ei ole selget vastust, et noh, ta on nagu joonistatud, kui keegi oleks seenes olnud ja ta hinnapunkt on mõeldud 35 pluss, 30 pluss noortele professionaalidele inimesel, kes teenivad head palka. Et siukene nagu selle õlle kognitiivne dissonants on meeletu.
Aitäh, aga muidugi samas võibolla see oli, et meie brief oli see, et me ei taha teha kommertslikult edukalt õlut ja kes veel ei tea, pärast seda vestlust mõne aja pärast, kes tahab tuuri, tulge minu juurde, me tuurida, et siin õllel on üks asi kujutatud siin peal, et siin on kaks noort, kes on alla neelatud alkokoletise poolt ja ühel on ka pitsa käes. Eks siis me tõesti ise ka ei uskunud, et me sellega nagu jõuaksime võibolla kuhugi poelettidele massiliselt, aga siiski alati on valus kuulda, et see ei ole midagi õigesti.
Ei, nagu, ei no, selles suhtes olete, et see baas, no, see on Põhjala laager, on väga hea õlu. Mm-hmm. Ja kui, no, sellepärast mõtlesingi ennem, et kui see õlu välja valada, siis on ta jumala hea.
Okei, okay. Eks sa purgi ära paned. Aga olgu, ei, väga aus, aitäh sulle. Järgmine kord kindlasti teeme paremini. Aga võibolla praegu oleks hea hetk küsida küsimusi ka saalist, et ma arvan, et ma olen ise nii palju küsinud juba, et siin võib olla mõni asi, mida ma ei ole taibanud küsida. Ma tulen mikrofoniga. Ah, Natali, tere!
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 Mul on siis nagu kaks küsimust. Esimene küsimus, et kuna ma jäin iljaks, siis ma ei tea ja ei saanud aru seda, et kas sinu arust on okei noortele kärakat turundada või ei ole?
See on jumala hea küsimus. Siis kui ma seda tegin, siis ma arvasin, et see on jumala okei. Ja
oota, stopp! Aga nüüd käisin Peetrise kontserdil laupäeval, väga lahe oli. Viimases Peetrise videos Tuborg on päris kesksel kohal lisaks bändimeestele.
Kontekstiks siis teistele, kuna Joosep Järvesaart ei ole minu kõrval, siis reeglina keegi mind ära ei tunne. Siis ma mängin Peetrise kitarri, et Natali on siin ruumis, ma olen ainuke, kes seda teadis. sina teadsid ka?
Ikka teadsid.
Ma ei usu, ma ütlesin, Joosep Järvesaart ei ole siin kõrval. Et seal, see küsimus oli, et seal...
Et selles viimases videos on Tuborg päris kesksel kohal.
Ta oli ühes kaadris või kahes. Et, minu arust on see, ja see oli alkoholivaba Tuborg. Minu arust
aga, on... aga me, nagu sa ütlesid, ja. Siis turundatakse brändi, mitte toodet.
Jaa, täpselt. Ja nagu ma enne ütlesin ka, et kui meie seda ei teeks, teeks seda keegi teine. Ehk siis, et...
Et raha, mis te saite, oli aus.
Pigem küll. See maksis suures osas selle video kinni. Et ja ma ütlen nagu, noh, ma olen jätkuvalt täna sellel seisukohal, et reklaam kui selline minu arust väga ei mõjuta tarbimist või siis eks ta ei mõjuta selle tarbimise volüümi. Ta võib-olla natukene mõjutab seda brändi eelistust, ehk siis noh, see on see sama alkoholitootjate jutt, mis me oleme kogu aeg rääkinud, aga nüüd, et keegi väike tüdruk hakkab Tuborgi tihaldama sellepärast, et ta nägi Peetersi videos, kuidas me võtsime selt lonksu, ma sügavalt kahtlen, aga ma arvan, et, me et see tüdruk lõpuks jõuab sinna, et ta võtab selle lonksu olgus Tuborg või mis iganes, sellepärast, et me oleme ühiskonnan sellised, nagu me oleme.
Ja, see on okei, okay. Ma ei andnud mingit hinnangut, eriti arvestades sinu ja minu minevikku.
Mis ei ole romantiline.
Okei. Kas kellegi on veel Mihkliga siin minevikku? Okei. Okay. Oota, ma kohe annan selle. Ja okei, okay. Hea küll. Sa ühesaga turundajana andsid Natalile raha ja Natali tegi mingit üritust.
Jaa.
Okei.
Okay. Oli vist tõesti nii.
Jaa. No, norm.
Ma, selles suhtes, no Sakul oli palju pappi ja seda sai nagu, no see oli see. Siis oli niimoodi, alkoholi turunduses.
Ma esiteks, nagu ma olin... Ma nagu ootasin, et meil tuleb selline aus vestlust, et ongi täpselt selline olnud, et ma olen juba praegu nagu nii tänulik, et sa oled kõike nagu niimoodi rääkinud. Ja see, kui ma mingisuguse nagu nalja nüüd veel viskan, et see ei ole kuidagi nagu õel, aga mul lihtsalt meenus mu Läti kolleeg, kes tegi Läti oligarhiga koostööd. Ja siis ma ütlesin, miks sa teed selle oligarhiga koostööd? Ja siis ta ütles, et saad aru, kui mina ei teeks, siis teeks mingid korruptandid temaga koostööd. Ja siis see ongi see, et noin mõtlema, aga see ei ole nagu seotud sellega, et ma ei taha kuidagi sildistada seda, vaid et see, et kui meie ei tee, et teeks keegi teine, on minu meelest natuke selline võibolla selline nagu kokkuleppe küsimus, et kus meil need konkurentsipiirid on, et mõnes mõttes ma tunnetangi, et neid on väga raske kokkuleppida, aga võibolla siis vahel riik aitab ja paneb need piirid kuhugi või nii edasi on ja aga tegelikult see, et keegi teine nagu nii teeb, alati tuleta mul selle Läti loo meelde lihtsalt.
Jaa, eks ta ole niisugune sisemiste või selle sisemise moraali küsimus, et mina ei näe isiklikult probleemi alkoholivabade õllede reklaamimises ja selle brändi nagu reklaamimises. Õigemini nagu ma näen, aga ma arvan, et see ei ole liigtarbimis juurpõhjustena. Okay. Ja on nagu palju olulisemaid küsimusi, millega ennem tegeleda, kui reklaamipiiramine. Reklaamipiiramine on kõige lihtsam, aga ta avaldab kõige vähem mõju.
Tead, mis mul tuli praegu, ma kohe annan sinna ka küsimuse, mul tuli praegu üks asi meelde, et see, kui oli see aktsiisi tõus, eks ju, et kas sa sellest tead midagi, et mis selle Läti piirikaubanduski oli, mulle tundus, et nagu Ale Kokk nagu tegutses ikkagi suht nagu, kuna ta on Baltikumi ülene firma, siis ta sai nagu lubada endale seda, et need maksud Läti aktsioonid ja piiripoed, mis nagu tekisid sinna Läti piiri äärde, et ta on natukene nagu mingil määral õhutada seda leeki seal oma mingisugusega hinnakujunduse või mingisuguse kampaaniaga või mingi
see on,
asjaga.
See on selles suhtes, on Ale Kokk on Olvi oma, Olvi on Soome firma. Mm-hmm. Ja Ale Kokk on olnud piiri ääres natukene edukam, aga seda sellel lihtsal põhjusel, et Ale Kokk on Lõuna-Eesti jook. Mm. Ja need inimesed, kes elavad seal piiri Lõuna-Eestis või siis seal Läti piiri ääres, need käivad ju loomulikult ostavad oma igapäevast alkoholi sealt ja siis nad valivadki Ale Kokki
okay.
Suure tõenäosusega.
Aga sina väga ei puutunud selle teemaga kokku?
Mina väga ei puutunud, jah. Enam siis, et või ei puutusin ikka. Puutusin ikka. See oligi siis minu viimasel aastal, minu arust Ossinovski tegi selle geniaalse liigutuse jutumärkides, kui ta need aktsiise nii palju tõstis. Mm-hmm. Et siis hakkasid rekkad sinna voorima ja tegelikult siin oligi, noh, siin tekisid hoopiski nagu teised nüansid, nagu firmad läksid firmade seest tülli. Ehk siis Saku hakkas võitlema Aldarisega, kes müüb sinna piiri äärde päriselt, et seal nagu tekisid üks, et ja ma arvan, et Olvil ehk Salekokil olid samasugused küsimused, et, et noh, üks, et nagu sisemised poliitilised konfliktid tekisid.
Kõlab päris usutavalt. Olgu, ma annan küsimuse sulle.
Kas ole pannud tähele Vabaduse väljakul kohviku mood terassil juba kevades saati vana Tallinna kliiviko siis no sisuliselt reklaami, et ma ei tea, kas sa võid seda nimetada alibiturunduseks või mitte, alibiturundusest rääkis Marii Karell TV3 saates Laser kevadel, aga iga üks, kes läheb siis Vabaduse väljakul kohviku mood terassilt mööda, seal on ilusesti vana Tallinn, natukene seda logo meenutav taust on ka, et kas sul on märganud see? Või mida sa arvad sellest?
Ei ole märganud. Ei oska midagi sellest arvata. Hästi pikk ja põhjalik küsimus austus piinlik, et ma ei oska selle vastata. Ei ole käinud selle väga palju.
Okei. Veel küsimusi? Tulen sinna.
Oota, aga mulle tegelikult küsimus kohe jõuame sinna, aga mis asja on alibi turundus? Mis see tähendab?
Ära väga pikalt.
Et iga üks võib googeldada, eks, et alibi marketing on siis ingliskeelne vaste spordivõistlustel, näiteks vormel ühe võistlustel kasutatakse siis brändi tunnusjooni.
Nagu Marlboro oli Ferraride peal oma selle
täiesti õige, täiesti õige. Või näiteks siis Carlsberg kasutas siis oma äri nime asemel sõna greatness, aga eks ole kujundus ka siis jalgpalli võistlustel.
Ma arvan, et vastan su küsimusel, ma arvan, et see on jumal okei, et nad nii teevad. See tähendab seda, et nad on suutnud üles ehitada brändi, millel on distinctive visual assets, ehk siis neil on midagi, millega töötada. Ja see, et nad seda ära kasutavad, on ainult loogiline. Muidu on nüüd lihtsalt see oleks maha visatud raha, mis nad eelnevalt on kulutanud. Just, jah. Yeah.
Väga hea, see on tegelikult päris huvitav. Aga palun, küsimus.
Ma juba tahtsin täpsustada korra, et te nüüd mõtlesite, et kui alkoholitootja teeb reklaami ja rikub seadus, siis tal on kuni 32 000 eurot, mis on väga väike raha ja mis ei ole mingi summa juures adekvaatne kampaani juures. Kui me eksi, siis seaduses on täna kirjas, et see on 400 000 eurot, on see trahv maksimaalne, mida on võimalik rakendada. Siin on olemas ka advokaat, kes saab seda võibolla kommenteerida, kui on vaja. Aga et need summad kindlasti ei ole naeruväärsed. Ma arvan, et ükski Eesti ettevõtte ei taha maksta. See on vist isegi ülemne joon oli kuni 5 miljonit eurot, mis on sätestatud nii-öelda teise mõttega, mis kehtib finantsreklaamide kohta, aga tegelikult võib siis nii-öelda teoreetiselt täna kuni 5 miljonist eurost trahvist rääkides on reaalsus. Aga minu küsimus on veel see, et ma saan aru, et kui sa Sakuga tegid tööd, et siis et sa astusid nii-öelda julgelt ja uhkelt sinna üle selle joone, kus Tarbikaitse Amet tegi sulle ettekirjutusi.
Mitte, okei, okay, vabandust, küsi lõpun.
Et ma lihtsalt tahtsin seda küsida, et kas Sakus, kes isenest on ju allakirjutanud ja loonud eetikakoodeksi, kus on kirjas, et ei kasutata inimesi alla 21 eluaasta ja ei turundata alla 21 eluaastastele kodanikele. Et kas Sakuste siis ise nii-öelda seda eetikakoodeksit ja reklaamiseadust ei jälginud?
Selles suhtes jälgisime küll või noh, nagu ma ütlen, ma ei saanud sihtida seal reklaami. Nii nagu ma saan näiteks täna teha oma klientidele digitaalkampaaniates. Siis ei olnud see võimalik. Kuidas ma räägin siin, et kuidas mina kui alkoholi turundaja siis mõtlesin. Ma mõtlesin niimoodi, et ma olen seal, kus on noored ja kus võiksid olla minu tarbijad. Ma ei oleks kunagi öelnud mitte kellegile, et nüüd ma lähen alla 18 aastase sihtima seal. No, see ei oleks olnud isegi võimalik. Ja mis puudutab neid eetika koodekseid, neid loomulikult ma käisin kõik enda reklaamid läbi alguses ei käinud, aga peale paari esimest hoiatust olin sunnitud käima meie juristiga, kes siis vaatas need üle, kuulas minu põhjendused ära ja isegi kui pärast tuli mingi kaebus, siis tegelikult meil oli sellele vastus olemas. Ehk siis, et ma päris amokki ei saanud joosta seal, seda mul ei lastud teha, aga mul lasti kombata natukene piire, seda siis tuborgiga, mitte teistega. Teised olid liiga tähtsad.
Minu mõelest väga hea teema, et neid eetika ja eneseregulatsiooni teemast me ei jõua lihtsalt praegu nagu sellises üldises osas need kõiki lahti võtta, aga see on alati väga huvitav, et noh, alkoholitooted sageli võtavad ise need eneseregulatsiooni asjad, et me lubame järgida, et siis ei tuleks vaata seadustega piirama. Aga see on nagu eraldi teema, aga samas väga hea küsimus. Aga palun.
Ja, et mul on võib-olla mõnevõrra laiem küsimus turunduse koht üldiselt, aga see on selle alkoholi teema ka. Et noh, kui juba mainisime siin, et alkoholitootjad üldiselt ei turunda noortele eesmärgiga tekitada uusi kliente, vaid lihtsalt võidelda selle turuosaga ja pigem me liigume 10-15 aasta perspektiiviga sinna poole, kus alkoholi reklaam on nagu täiesti keelatud, siis tegelikuses kogu see kadalipp on ju näiteks tubaka nikotiinitööstusega läbi käidud, ent ometi oleme praegu olukorras, kus tegelikuses noorte seas ju tubaka ja nikotiinitoodete tarbimine nende e-sigarettide ja nikotiinipatjadega tõuseb suhteliselt hoomamata kiirusega. Et noh, mis ja kas on mingisuguseid turunduslik... Noh, küsimus ongi, et mis turundusliku nipiga see on saavutatud ja mis siis on nagu alkoholitootjate vaade selline, sellisele asjale?
See ei ole turunduslik nip, see on
tootarendus. See on innovatsioon.
See on innoveeritud seda, kuidas nikotiin sinu verre viiakse. See on tehtud mõnusaks, lihtsaks, kiireks. Suitsetamine on rõve. Enamus inimes, noh, on rõve tõmmata seda suitsu, aga see padi siia alla panna, see on tšš, sul on kohe instant high. Nüüd ma ei usu,
see,
et
sinu, alkohol... See karbikene on veel minu juures, vaatas mul külas käisin, unustasid maha.
Aitäh, et meil tuletsid. Ma ei usu, et alkoholi niimoodi suudetakse innoveerida, et, aga... Ma ei tea, inimkond on ennemgi üllatanud, et võibolla kuidagi tõesti, et noh, sessus tegelikult tubaka sinu pildilt kadunud, see on otseses mõttes igalt poolt, et ainukene, mis saab veel täna toimida, ongi üritustel, on taikose puutid ja need pakikesed, ilmselt võibolla need kaovad sealt ka ühel hetkel ära, aga nikotiin on kordades sõltuvust tekitavam, kui on alkohol ja ta hukib siin kiiremini.
Nüüd nagu ajalises mõttes, et iseenesest, ma ei tea, noh, ei ole ju kiiret, aga et siiski inimesed arvestanud ilmselt mingi pöfil käimiste ja asjadega, et mina aga vaatsen siin veel edasi olla, ma ei tea, Mihkel, saad sa ka natukene veel olla.
Ühe õlle teed,
aga et me ei pea kohe veel lõpetama, ma tahtsin öelda, et võiks nagu kaks asja teha. Esiteks, Mihkel, kas on midagi, mida sa tahtsid ise rääkida ja mida mina ei taibanud küsida tänase
ei, ei ole, ma arvan, et me coverisime kõik ära.
Ja minu mõelest on ka olnud väga noh, suurepärane vestlus, nagu, et, aga samal ajal ma annaks veel publikule võimaluse küsida mingi üks-kaks küsimust ametlikus osas. Et, hästi, siis nagu ma lubasin, jah, palun.
Need ebamugavad asjad. Mul on ainult komplimente, et ma tegelikult ei tarbi absoluutselt elut, aga ülilahe purkan.
No näed, aga vaata, mis sa said. Sa said su purk on loodud inimesele, kes ei joo õlut.
Kusjuures see on ka loodud inimese poolt, kes ise ei joo õlut, no, sest et mina, ma küll siin praegu joon, aga ma olen tõesti, ma olen ka mõelnud, et ma olen elus nagu, ma ei joo õlut, aga ma ei oleks ka eluses ette kujutanud, et ma kunagi õllepoja teen nagu. Ja et võimalik, et see kõik siit tulebki nii välja, et see on õlu neilt, kes ei joo, neile, kes ei joo. Aga võib-olla, jah, suurepärane, siin on veel üleval ka üks.
Mis vanuses sihtgruppi on praegu kõige raskem kätte saada?
Mees 35 pluss.
Miks?
Sellepärast, et ta on lihtsalt enamjaolt rahul oma eluga ja ta ei vaja mitte midagi ja ta ei taha osta mitte mingit sitta. Ja veenda teda üldse midagi ostma, oma krediitkaarti välja sisestama seda kuhugi, see on ülikeeruline. Ta tahab asju, mida ta on juba tarbinud.
Sel on
ainult... mina, võin eksida.
Üks nõu on oodata 10 aastat ja need inimesed on väga rahulolematud. 45-aastased mehed. Kas nemad... Kas neile läheb, neile on kerge turud näda või?
Ei ole, ma arvan, et 35 pluss kuni surmani mehed on kõige raskem sihtgrupp, keda kätte okay. saada, üldse kuidagi mõjutada. Mm-hmm. Sõltub ilmselt tootest ja kategooriast. Ma arvan, et raske. Alternatiiv on nii palju ja maitsed on nii palju tekinud juurde ja et saada seda noort täna õlut jooma. No, me näeme, kategooria on olnud languses pidevalt, et ta ei ole tõusnud. Et noori, see demograafiline püramiid, mis seal on, et see no, õlletootjad ilmselt... Alkoholitootjaid ei löö nii valuselt, või noh, lööb ikka, ta lööb kõiki meid ühel hetkel valuselt, need, kes hakkavad seda pensioniga saama. Keegi peab meie õllet kunagi kinni maksma ja need ei ole noored.
Mm-hmm. Hea point. Aitäh sulle, Mihkel, aitäh publik, teeme aplausi.
Aitäh.
Kui kõik vestlused nii avatud ja sisukad oleks, me võiks need iga nädal teha. Lihtsalt esinejaid on raske leida. Nii et aitäh sulle.